Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Nema ljepše vjere od hrišćanske, govorit ćemo o postu u danu očekivanja glave svetoga Jovana, proroka preteče i krstitelja gospodnjeg. Augusta po julijanskom, odnosno 11. septembra po gregorijanskom kalendaru, crkva pravoslavna proslavlja dan usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja. Proslavlja dan u koji je posjećen od bezbožnog i zlog cara Iroda Jovan, koji je bio najviši od žena rođenih. Onaj koji je bio preteča i krstitelj samoga Gospoda našeg Isusa Hrista. Podsjećući na post zarad stradanja i smrti Gospoda i njegovih svetitelja, crkva je ustanovila post i u dan usjekovanja glave Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg, velikoga podvižnika, kome su hrana bili ovrsi od drveta i med divlji. Priliči nam toga dana, kaže crkva, potišten biti, a nikakvo tjelesno uživanje ne imati, radi isposničkog i svetog života i nepravednog ubistva svetog Jovana Krstitelja od strane Iroda. Glava pretečena bješe osječena na balu, na kome je plesala bludna plesačica i gdje se ispoljila raskalašnost i zaklanje raznih životinja. Iz tih razloga ne priliči nama da u taj dan mrsimo jedući meso bilo koje životinje iz koje će klanjem poteći krv, pa ni ribu, jer i one imaju krv i životinskog porijekla su, iako u vodi žive, da ne bismo tako postali sudionicima Irodovog pijanstva. Na koji način možemo mi da proslavimo časno usjekovanje krstiteljeve glave? Zar time što ćemo jesti meso ili neke druge mrsi? On je živio u pustinji, bezvodnoj i bestravnoj. Hljeba nije jeo, niti je trpezu postavljao. Hoćemo li piti vino? Ta on sam nikada nije pio vino, niti bilo koje piće mirsko. Dakle, braćo, usrdno praznujmo i poštujmo ovaj dan molitvom i postom, veli crkveni ustav za 29. avgust, odnosno 11. septembar po novom kalendaru. post u 29. dan mjeseca avgusta ustanovljen je vjerovatno zajedno sa samim praznikom, a početak datira još u drevnim vremenima crkve hrišćanske. Drevnost posta na dan usjekovanja glave pretečeve potvrđen je i ustavom, odnosno tipikom, Svetoga Save Osvećenoga, u kome se na osnovu starog predanja kaže da su post u dan usjekovanja glave Jovana Preteče zavještali drevni sveti oci. Post u danu sjekovanja glave pretečeve treba da se po ustavu crkve ogleda ne samo u uzdržanju od mrsne i mlječne hrane i opojnog pića, nego i u uzdržanju od ribe, a shodno svemu da se ogleda u trpezi sa uljem, voćem ili šta nam već Bog daruje od sličnoga. U davini poštovanje dana i posta usjekovanja glave pretečeve išlo je dotle da su građanskim zakonom, shodno ustavu crkve, na ovaj dan bile zabranjene svakakve javne priredbe i spektakli. I mi dakle treba da podražavamo drevnim ustavima pravoslavne crkve. Dakle, dan treba da postimo prisjećajući se stradanja i smrti najvećeg od žena rođenih, angela u te, kako crkva naziva, svetog proroka preteču i krstitelja gospodnjeg Jovana. Otac Justin Popović u jednoj svojoj besjedi naziva ovaj praznik drugim velikim petkom, malim velikim petkom. Znajući kakvo poštovanje ima crkva prema velikom petku i kakav je post u taj dan kada se prisjećamo živonosnih stradanja gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, treba dakle da poštujemo i današnji dan usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, da sljedujemo njemu i idemo njegovim putem, ne bismo li zajedno stigli u nezalazni dan Carstva Nebeskoga.